Datorren ostiralean, martxoak bat miribilan, boxeo jaialdia daukagu, eta jaialdi horretan, borroka ipagarriena, etxeko boxeolari batek izango duena da. Jon Fernandez iburuz ari naiz, Alexander Muñozen aurka jokatuko duen borroka. Jon, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, nana prez, ja.
Hori izan behar nizun, ja azte beteren faltan dena prest izango duzu, ezta?
Bai, azte honetan bakarri, azken kiloak kendu behar dugu, eta, bueno, prest.
Beraz, azte betean, azken aztean, boxeolari batek zaindu beharrekoa da, pixua, beste lan guztia eginda dago?
Bai, azkenean lan gogorra ja eginda dago, eta bakarri, abiadura pixka bat lan du gehiago, eta pixua.
Ze pixu eman behar duzu, Jon?
Hirurogeita eta erdi.
Eta zenbatean zaude?
Hirurogeita bi, hirurogeita hiru.
Bueno, hori kenduko dugu, ezta?
Bai, bai.
Zuek hortan jaioa zarete.
Bai.
Bueno, Bilbon, miribilan, izango da borroka. Iaz, 2018an, lau borroka izan zen ituen, eta bakarra izan zen Euskal Herrian, huertazen aurkakoak, etxo nokerrezpanago. Bai. Suposatzen dut berriz ere Bilbon, zeure zaleen aurrean boxeatzeko gogotsu ongo zarela, ezta?
Ba, ezu esan dozu moduan, azkenean nire zaleen aurrean borrokatxa beti motibagarria da, eta gainera familiaren aurrean, eta bueno, lagun guztien aurrean, ondo, ez.
Alexander Muñoz, esan dugun bezala aurkaria, ikusten da esperientzia handikoa, datui begiratuta ikusten da esperientzia handikoa dela, 40 urte ditu, 40 garaipen baditu, horietatik 31 KO bidez lorturikoak, eta 8 porrot munduko txapeldun izandakoa, euli eta super euli pixuetan. Hori da akaso bere ezaugarri nagusia, Jon, esperientzia handiko gizona dela?
Ba, nire ustez hori da bere ezaugarririk nabarmena. Eta bebai, gogor jotzen duela, ez? Azkenean, ditzen diote el explosibo eta hori izaten da, pegada handiko boxaria dela.
Beraz, hori jakinda, nolako borroka egin behar duzuzuk?
Bueno, azkenean, beti esaten dudan moduan, nire boxeoa egitera irtengo nazela, eta nire oberen boxeorik oberena eman behar duela. Beti
Baina beti, ez da nahi dute, beti aztertuko da, beti aldatuko da pixka bat, ez da, edo hurbilago sartu behar dut, edo urrun mantendu behar dut, norberak bere boxeo egin bai noski, baina beti aurkariaren arabera pixka moldatuko da, ez da?
Bai, aurkari honekin, pixka bat atxetik boxatu behar dudala, ez, azkenean nire envergadura, nire altuagoan ezela, egin behar dut, ez, azkenean, nire ezaugarri hori, lortu.
Hori da, hori, zure altuera baliatu nahi duzu, ez da?
Bai.
Hauxe da, aurkaria esan dugun bezala, esperientzia aipatu dugu. Zenbateraino dauka garrantzia, zuko 23 urte dituzu, berak 40, suposatzen dut, beretzat ez duela sekreturik izango ja ring gaineko guztiak. Hori zenbateraino antzematen da, Jon? Zenbateraino somatzen duzu zeuk borrokaz borroka boxeolari hobea zarela?
Bueno, azkenean bera 40 borrokekin eta 40 urterekin gauza asko bizi izan ditu ring gainean eta hori da esperientzia, ez? Azkenean zirkustantzia gehiagotan ikusi dau bere burua eta ni oraindik ez dut hori lortu. Azkenean 18 borroka bakarri ditu da.
Hori da. Eta suposatzen dut horrelako boxeolari baten aurka aritzea ere, zuretzako aberatsgarria izango da, ezta? Berak esperientzia dauka, jakin beharrekoa badaki eta zuko horri aurre egiteak ere zeuretzako ere ona izango da.
Bai, azkenean esperientzia aurkari esperientzia badauka, beti egingo dizu perreria batzuk eta irakatsiko dizu zeo zer, ez?
Kontaiguzu, nola joan da pixka bat borroka honen prestakuntza guztia?
Betiko lez oso ondo, azkenean beti entrenatzen dugu oso ondo eta beste bat izan da ez.
Boxeo hain hurbiletik ezagutzen ez duenak, nola prestatzen da borroka bat? Ez eguzu, noiz aztentzaren fizikoarekin, noiz aztentzaren ja borroka bera prestatzen aurkariaren arabera, nola izaten da borroka bat prestatzea?
Zehazki azten gara 8 aste lehenago, borroka prestatzen, baina beti gaude entrenatzen, ez? Gero egunean bi entrenamendu edo hiru egiten ditugu eta hori da. gure sekretua.
Lana eta lana, ez da?
Bai.
Hogeita hiru urte dituzu, zeuk esan duzu, 18 borroka, 17 garaipen dituzu, 17 hauetatik 15 kaos lorturikoak, porrot bakarra. Eta oker espanago, zure helburua 18 borrokekin, 23 urtekin, orain gutxi, pasaden astean, Samir Ziani frantziarrak lortu zuen, ba, Europako txapelketa horretan borrokatzea, ezta? Samir Zianiri ahal bada gerrikorik kentzea. Hori da daukasun helburua, ezta?
Bai, orain helburu hori daukagu, baina bueno, lehendabizi irabazi behar dugu hurrengo astean, baina bai, gure buruan dago helburu hori.
Ostiralekoak irabazteak gerturatu egiten zaitu borroka horretara eta galtzeak urrundu edo nola dira kontuak
jo? Bai. Borroka guztiak hurbiltzen zaiz jaku, baina galtzen baduzu ba atzerantzidan marsara, ez? Eta berriro espera.
Beraz, bai, pentsa dezakegu. Bueno, ba ez dago gerrikorik jokoan, baina gerrikoa jokoan egoteko hauek irabazi behar dira.
Bai.
Oker espanago, Superluma pixuan, Europako laugarren zaude rankinan, ez da?
Bai, ez dakit laugarrena edo hirugarrena, baina bai, hortik.
Eta horrak ematen du aukera esan bezala, ba, Europako txapelketa horretan lehiatzeko. Gogoratu, 2017an, V-bikoitza BC-ko Superluma pixuan Silver txapelketa irabazi zuela Jonek, eta estatu batuetan aritu zarela. Jon, horrek zenbaterainoko esperientzia positiboa izan da hori, estatu batuetakoa?
Bueno, azkenean beste boxeo mundu bat ikusi dut, eh? Azkenean, ba hori, beste boxeo mundu bat ikusi dugula eta esperientzia oso polita izan zela.
Oso ezberdina da estatu batuetakoa Europakoarekin alderatuz?
Bueno, gauza batzuetan bai eta beste batzuetan ez. Osea, ez da oso desberdina.
Jende askok ba pelikuletatik, ezta? Ezagutuko du boxeo mundua. Orain gutxi ba Creed esaterako badaukagu sinema aretoetan eta bar. Pelikuletatik hurbildago benetako boxeoa edo oso urrun? Gezurra esaten digute edo nahikoa antzekoa da?
Oso urrun.
Oso urrun.
Oso urrun, bai. Ez jaku justizia handia egiten.
Eta zertan dago oso urrun? Erakusten diren entrenamenduetan, borroketan?
Bueno, entrenamenduetan ez, baina beti dago horatxetik mafia antzeko
bai,
bat.
Hori
nik ez dut ikusi errealitatean.
Hori egia da, jende askok mafiarekin lotzen du boxeo, ez da hori
claro,
egia da.
Claro.
Bueno, azke bukatzeko Jon, esan dugu, ba miribilan izango dela borroka hori, badakigu azkenengo urteetan Euskal Herrian batipat Bizkaian dagoen sua boxeoarekin suposatzen dut jendetza hurbilduko dela datorren ostiralean. Zer esango zenieke boxeo zalei, zure boxeo zalei?
Ba bueno, beste lau borroka profesional borroka egongo direla. Ruben Díaz borrokatuko duela, ba, orain dela gitxi galdu zuen Europako txapelketa. Gero, bebai amater mailan egongo dira borroka polit batzuk, eta bueno, ba, joatea ikustera, ez?
Beraz, merezi duela, ez da? Zarrera erosi eta bertara joatea.
Bai.
Bueno, bala, espero dugu. Joaten denak gozatzea eta Jon Fernandezek irabaztea. Alexander Muñozen aurkako hori. Jon, mila esker benetan, gurekin izateagatik eta suerte eman gogor.
Gracias.